Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 13 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa partitë politike në Kosovë po bëjnë fushat për zgjedhjet lokale, një autoritet të zgjedhor ka shqiptuar dënime për shkeljet të kodit të mirë sjelljes së gjatë fushatës. Presidenti amerikan Donald Trump sot do të flasë për marrëveshjen atomike me Iranin. Ushtria pakistaneze ka shliruar një familje perëndimore nga rrëmbimi talibanëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e sotëm shumë të pritur, do të kërkoj masa për ta goditur atë që ai e sheh si agresion të Iranit në lindjen e mesme, por nuk do të propozoj tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja atomike me Iranin, u kanë thënë zyrtarët mediave. Zyrtarët që kanë folur në kushte anonimiteti thanë se Trump do të vlerësoj se marrëveshja bërthamore e vitit të 2015 nuk është në interes kombëtar të Shteteve të Bashkuara dhe se Teherani e dhunon frymën e marrëveshjes duke vazhduar me zhvillimin e raketave balistike dhe duke nxitur konflikte rajonale. Por ai nuk do të shpallë se Irani teknikisht po e shkel marrëveshjen për obligimet e tij për kufizim të aktiviteteve atomike në këmbim për lehtësim të sanksioneve dhe rrjedhimisht presidenti Trump nuk do të bëjë thirrje për imponim të sërishëm të sanksioneve të ndërlidhura atomike, kanë thënë zyrtarët. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mos lejem të hyrjes së zyrtarëve ushtarak rus që planifikonin të mbanin një takim ruso-kinez në Kombet e Bashkuara, ku do të kritikoheshin sistemet raketore mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara. Aleksandar Emelianov nga Komiteti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë tha dje se Moska dëshironte ta dërgonte delegacionin e udhëhequr nga generali Tretjak Andrej, shef i lartë në shtatëmadhorinë e ushtrisë ruse. Atyre nuk është dhënë viza për hyrje, u tha Emelianov dhe disa diplomatëve që merrnin pjesë në një takim gjysmorësh në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Misioni amerikan në Kombet e Bashkuara ka refuzuar të komentoj lidhur me këtë takim ose për rastet individuale të vizave. Ambasadori amerikan për çarmatim Robert Wood dhe zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Jeffrey Eberhard u larguan nga takimi disa minuta pasi ai filloi. Ushtarët pakistaneze kanë shpëtuar një familje pesantarëshe kanadezo-amerikane që për afro 5 vite është mbajtur peng nga një grup që ka lidhje me talibanët. Shtetasja amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti saj kanadeze Joshua Boyle ishin rrëmbyer gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Derisa mbahej rrëmbyer, familjes së Coleman Boyle i kanë lindur 3 fëmijë. Ushtria e Pakistanit ka njoftuar dje se familja është çliruar gjatë një operacioni në rajonin veriperëndimor Kurram, afër kufirit me Afganistanin, pasi ushtria kishte marrë informacion të inteligjencës nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. Dje qeveria Shteteve të Bashkuara, duke punuar në mënyrë të koordinuar me qeverinë e Pakistanit, e kanë siguruar lirimin e familjes së Boyle Coleman nga rrëmbimi në Pakistan, tha në deklaratën e tij presidenti amerikan Donald Trump, dhe ka vlerësuar se operacioni shpëtimit është moment pozitiv për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij, që aktualisht ka shpallur plane për blerjen e sistemeve raketore tok-ajre të prodhimit rus të tipit S-400, është interesuar edhe për furnizim me raketa të reja ruse që janë në zhvillim e sipër. Në bisedimet tona me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, ne nuk mendojmë të ndalemi në S-400. Ne kemi pasur biseda për S-500, po ashtu, ka thënë Erdogan, raportojnë në sot media turke. Marveshja për raketat S-400 e shpallur muajin e kaluar ka shkaktuar shqetësim, pasi armatimet ruse nuk mund të integrohen në mbrojtjet e shteteve antare të NATO-s. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, partitë politike në Kosovë po e vazhdojnë fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Monitoruesit e fushatës thonë se procesi po zhvillohet me pak probleme. Por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm të dënimeve për partitë që e kanë shkelur kodin e mirësjelljes së fushatës zgjedhore. Kronike Arton Konushevcit.
Muldesku, kryesuesi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radio Evropa e Lirë se ky panel deri më tash ka pranuar shumë ankesa për të cilat është marrë vendim dhe janë xhobitur pothuajse të gjitha partitë kryesore politike në vend.
Pas pretendimeve që i kanë paraqitur ankusit në ankesat e tyre edhe gjetjet që ka konstatuar paneli, janë shqiptuar gjithsej 79.650 euro gjoba. Do të thonë të gjitha këto gjoba, pjesa më e madhe e tyre janë për shkelën e kodit emisionesh.
Sipas Deskut, partitë më të mëdha kanë marrë dënimet më të larta, përderisa ka edhe ndonjë subjekt politik që nuk është gjobitur fare.
Subjekti politik Lira Demokratike e Kosovës, e cila është gjobitur deri më tani me 44.300 euro gjoba. Partia Demokratike me 10.750, Lirë Vendosje 7.100, AK 5.050 euro, AK 6.750 euro, Alternativa 1.650 euro, KDTP me 550, Nizma 1.100, Lista Sërbëse me 450, PDAK 250, PAIK jo partia e Ashkalive për integrim 250, dhe Lëvizja për bashkim 250.
Kryesuesi i sekretariatit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa theksoi se aktualisht janë duke ushqyrtuar edhe 40 ankesat e tjera, të cilat sipas tij shpejt do të dilet me vendime.
Në fatin më të shkurt apo në fatin e gjithë do të vendosen të gjitha dhe do të njëftëm palet me vendim.
Ky panel ka bërë të ditur se shumica e ndëshkimeve ndodhen për shkak të vendosjes e posterve në hapësirat publike, por edhe shkelje të tjera. Ndonëse kanë betur më pak se 10 ditë deri në ditën e zgjedhjeve, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se nga monitorimet të bëra në fushat parazgjedhore janë bërë ankesa të ndryshme. Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se të gjitha subjektet politike në bazë të ligjit janë të obliguar të paguajnë borxhin e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ai tha se këto dënime të shqiptuara për partitë politike duhet të kuptohen edhe si thirrje për respektimin e kodit të mirësjelljes në zgjedhje.
Kemi deri tani kemi dërguar diku rreth 26 ankesa të zopi për shkeljet të kodit zgjedhor, kryesisht kanë të bojnë me vendosjen e postarëve. Megjithatë kemi pasur një ankesë për nxitje të gjuhës së urrejtjes ose përdorje të gjuhës së urrejtjes nga kandidatë të cilët nëpërmjet postimit në Facebook kanë nxitur urrejtjen.
Ai ka vlerësuar se dënimet të cilat është duke i shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa duhet të jenë edhe më të larta në mënyrë që partitë politike të vetësohen dhe të mos bëjnë gabimet të cilat përsëriten proces pas procesi zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy institucionet kryesore për mbushje të buxhetit të Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës duket se kanë bërë punë të mirë në bledhjen e të hyrave. Madje sipas përfaqësuesve të këtyre institucioneve, ato kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Kronike Nadije Ahmetit.
Administrata tatimore e Kosovës ka një trend pozitiv në rritjen e të hyrave tatimore, thon zyrtar.